ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون.
Essa é a recompensa dos inimigos de Allah, o fogo. Lá eles terão uma morada eterna, como retribuição por negarem os nossos sinais.